не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Верховна Рада у 19 столітті. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. 1848 рік став доленосним для Галичини, особливо для галицьких українців, але ще більш доленосним став 1860-й. Австрійська імперія програла війну з італійцями та французами, і цісар Франц Йосиф мусив якось утішити своїх підданих, щоби ті, відчувши слабкість держави, не вирішили повторити весну народів, але вже більш успішно. Тому у імперії відродили парламент, куди могли бути обраними і поляки, і українці. Причому окремо діяв загальний австрійський парламент – Райхсрат, Державна Рада, а окремо парламенти імперських провінцій, зокрема Королівства Галіції та Лодомерії, тобто Галичини. Називався він Галицький Сейм і вирішував усі внутрішні питання. Отже, якщо раніше права того чи іншого народу залежали виключно від волі найяснішого цісаря і його оточення, то тепер усі могли балотуватися до парламенту, утворювати партії та впливати на суспільне життя і державну політику. Єпископи та ректори університетів потрапляли до обох парламентів автоматично, на віру, як тоді казали. На чолі Галицького сейму стояв маршалок, якого призначав цісар. Маршалком зазвичай був польський аристократ якийсь, а його заступником – українець. Зазвичай це був греко-католицький митрополит або єпископ. І ось поляки, які мали претензії до українців, і українці, які мали претензії до поляків, дістали змогу обстоювати свої прагнення у державних органах. Королівство Галіції та Лодомерії складалося не лише з етнічних українських земель, а ще з суто польських територій разом із Краковом. Отже, українців і поляків під пануванням Габсбургів було приблизно порівну. Зате в поляків були багаті та впливові аристократи, а в українців – лише дрібна шляхта. Аристократами українців були єпископи і митрополити – виходці з тієї самої дрібної шляхти. Давали про себе знати і ідейні розбіжності між українцями. Чимало хто з інтелігенції та священиків, щиро чи за російські гроші, обстоював єдність українців із великим руським народом. А хтось навпаки стояв за окремішність українців. Внутрішні чвари не додавали сили, і інколи з 150 депутатів у Сеймі Галичини було тільки 15 українців. Австрійська влада зі свого боку побоювалась українського руху, адже українці Галичини декларували свою єдність з українцями Російської імперії. Стосунки з Романовими в Габсбургів були напружені ще за часів Катерини II, яка намагалася приєднати до Росії Галичину і Львів. Потім росіяни разом з австрійцями билися проти Наполеона, потім онук Катерини Микола I рятував Австрію під час весни народів, і на подяку через 7 років Австрія приєдналася до антиросійської коаліції під час Кримської війни. Тепер же Росія активно підтримувала москвофільський рух серед галичан, тож Франц Йосиф побоювався, що занадто сильний український рух може зіграти на руку росіянам. І ось у парламенті почала точитися боротьба між українською та польською партіями. Програмою максимум для поляків було підкорити греко-католицьку ієрархію латинському митрополитові. Це автоматично робило українців другорядною спільнотою та частиною польської нації. А ще австрійський уряд запропонував проект переведення української мови на латиницю. Полякам це подобалося, українцям – ні. Бо це грало на руку тим, хто позиціонував українську мову як діалект польської. Програмою максимум для українців було відокремити Східну Галичину, де переважало українське населення. Це допомогло б утворити українську автономію, майже напівдержаву. Подібна боротьба точилася і у Райхсраті, де теж були депутати-поляки і депутати-українці. Але від самого початку роботи Райхсрату українці і поляки змогли об'єднатися у так звану «галицьку фракцію», щоб разом представляти інтереси Королівства Галіції та Лодомерії перед цісарем. Зробили вони це після тривалих переговорів у палаці Володимира Дідушицького. Того самого Дідушицького, що просився у східний обряд під час весни народів, що заснував природничий музей. Там були присутні і Лев Сапега, той знаменитий промисловець, і українські єпископи. 13 років тому вони не змогли домовитися спільно виступити проти Відня. Зате тепер без значних труднощів прийшли до спільного знаменника. Не те, щоб українська еліта змінила своє ставлення до національних питань. Просто тепер йшлося не про боротьбу проти Австрії та не про об'єднання українців і поляків, а про спільне виборювання привілеїв для спільного краю. Звісно, виступ єдиним фронтом у Відні не скасовував боротьби і сварок у Львові. Маршалок Лев Сапега був толерантним та прихильним до українців, але не всі поляки були такими, як він. Підкорення греко-католицьких ієрархів латинським, перепони на шляху розвитку української мови, багато хто з поляків, зокрема латинських єпископів, уперто порушував ці питання. І тут греко-католики, зокрема митрополит Спиридон Литвинович, змогли розіграти свій головний козир – заступництво папи Римського. Все ж таки католицька церква за довгі століття свого існування спромоглася створити воістину наднаціональний духовний центр, який рівною мірою сприймав, або принаймні намагався сприймати, інтереси усіх своїх вірних. У 16 столітті папа пішов на зустріч усім проханням Іпатія Потія, утворюючи греко-католицьку церкву, усупереч тому, що мріяв Петро Скарга. У 17 столітті Рим надав руським греко-католикам усю необхідну допомогу для реформи Василянського чину і завжди відкривав для українців двері римських шкіл. У 18 столітті апостольський престол затвердив рішення Замойського синоду і допомагав відновлювати Галицьку митрополію. Тепер знову українці звернулися у Рим про допомогу, і Рим не відмовив. 17 липня 1863 року папа Пій IX затверджує документ під назвою «Конкордія», тобто угода. Угода між християнами двох обрядів, двох націй – римо-католиками-поляками і греко-католиками-українцями. Положення цієї угоди проголошували кількісну і територіальну незмінність обох обрядів, заборону переходити з одного обряду у інший, а також їхню рівноправність. Також Конкордія регулювала відносини українців і поляків у різноманітних церковних та суспільних галузях. У основі Конкордії лежав взаємний компроміс. Поляки відмовлялися від планів підкорити українську церкву, а українці – від планів поділу Галичини. Важливо розуміти, що поділ Галичини був небажаний передусім для австрійців, на відміну від адміністративних змін у церковних справах. Тому для українців ця Конкордія була навіть важливішою, ніж для поляків. Отже, тут на державному рівні усі козирі були у польських руках, але втрутився папа, який проголосив небажаним підкорення унійних єпископів латинським. Відтак, обидві партії опинилися у однаковому становищі, і компроміс став бажаним для усіх. У жовтні 63-го року було офіційне проголошення міжобрядове порозуміння поляків та українців. У наступному році Франц Йосиф цю угоду затвердив та призначив Литвиновича своїм таємним радником. Це був радше чин, ніж посада. Вона лише підкреслювала престиж і авторитет українського митрополита. Тоді ж Литвинович проголосив Конкордію окремим посланням і назвав укладену угоду вироком Пія IX про рівноправність нашого обряду з латинським. Саме стараннями Литвиновича був проголошений святим блажений священномученик Йосафат Кунцевич, якого православні фанатики вбили на початку 17 століття. Це було важливо. Тепер в українських греко-католиків був свій святий, а не просто блаженний. Ця дрібничка нагадувала полякам, що греко-католики – не другорядна, не до церква, а повноцінна ієрархія зі своєю культурою, історією, традиціями і правами. І знов-таки мовою. На жаль, укладення Конкордії стало останньою політичною перемогою владики Спиридона. У 66-му році він демонстративно самоусувається з політики. Пізніше дослідники пояснювали це тим, що Литвинович покладав усі свої сподівання на Відень, а Відень за нашими домаганнями не обставав. Знов-таки це підкреслює, якою важливою у ті часи була для українців підтримка папи Римського. Порозуміння у справах церковних відкрило шлях до співпраці у інших галузях. Леон Сапега допомагає українцям створювати народний дім, який став центром українського життя. Вибиває гроші на заснування Товариства просвіта і Українського театру. Галицький сейм голосує за українізацію академічної гімназії у Львові. У 1869 році Сапега оголошує нове українське-польське порозуміння – співпрацю на підставах католицької духовності. Тут вже йшлося про об'єднання українців і поляків проти москвофілів, які просували російську мову, та єдність з Росією. Москофільський вплив не подобався ані австрійцям, ані полякам з українцями. Тож усі були зацікавлені у тому, щоб українці мали більше можливостей в усіх галузях суспільного життя. На жаль, ця акція зазнала краху. Комісія, яка почала працювати над справою, порозуміння застрягла на тривалому обговоренні, скільки грошей виділяти для українського театру, і все завершилося безкінечними суперечками, невід'ємними ознаками парламентаризму. Тоді головним однодумцем Сапєги був український суддя Юліан Лаврівський, віце-маршалок Галицького сейму, чи не єдиний світський персонаж на цій посаді. Маючи відверто українське переконання, він дружив із Сапєгою та Дідушицьким і вважав, що українцям треба брати за взірець польський культурний рух. Зокрема, оте вчення про органічну працю Сапєги. Тобто добробут нації складається з багатства кожної окремої особи. Ну і Лаврівський вважав, що теж не треба забувати спільні історичні сторінки з поляками. Відомою є його фраза, що поляків та українців і смерть не розлучить, бо гроби спільні маємо. Багато кроків на підтримку українців Сапєга робив саме з його подачі, з подачі Лаврівського, та й загалом часто передавав Лаврівському свої повноваження. Пан Юліан, у свою чергу, багато перейняв від Сапєги, якраз від його органічної праці, а за ним і уся українська греко-католицька церква. Якраз українські кредитні спілки на зразок самопомочі виходили ось з тієї самої органічної філософії. Так само, як і потім і Масло Союз, і цукерки Нова Фортуна, майбутня фабрика Світоч і так далі. Шептицький був якраз прихильником органічної філософії. Лаврівський переклав українською австрійський цивільний кодекс, сприяв розповсюдженню українських підручників на Буковині та на Закарпатті, він очолював просвіту і руську бесіду. Дружина його була римо-католичка, і Лаврівський волів, щоб приклад його власної сім'ї став зірцем для дружби та порозуміння римо- і греко-католиків. До речі, жили Лаврівські довго і щасливо, померли в один день і ховали їх із панихидою у обох обрядах. Ще одним вірним помічником Сапегів був український перемишльський єпископ Іван Ступницький, віце-маршалок сейму після Лаврівського. Він посприяв заснуванню українських класів при Перемишльській гімназії, а ще активно займався археологією. Серед тих, хто активно провадив політику співпраці з українцями, був маршалок сейму Станіслав Марцин Бадені. Заклятий ворог москвофілів, який вважав, що українці мають розвивати свою народність, поляки, а поляки їм у цьому допомагати. Він не лише підтримував усі проекти депутатів-українців, а й домагався збільшення кількості парламентських мандатів для українців, тобто щоб у сеймі було більше українських депутатів. Щоправда, реалізувати це вдалося лише після його смерті, під час Першої світової війни. Цікаво, поляки часто звинувачували Бадені у тому, що він посилив український рух у Галичині, а українці, відповідно, за це йому вдячні. А у 1881 по 86 рік головою сейму був українець Микола Зиблікевич, який народився у Старому Самборі у родині Кожум'яки, охрещений був за греко-католицьким обрядом. Батько спромігся відправити сина навчатися до Львова, і той закінчив філософський факультет, потім викладав у гімназії у Тарнові, у польській частині Галичини. Потім цей гуманітарій вирішує опанувати право і вступає на юридичний факультет у Кракові. У цьому древньому, неймовірно красивому місті він і залишається. Спершу працює адвокатом, потім юридичним радником. Якраз тоді у Галичині було скасовано воєнний стан, і поляки почали знову боротися за повернення польської мови у свої школи та владні установи. Чимало для цього зробив і Зиблікевич. Цей українець, який опинився на польській землі, полюбив місто, яке стало йому рідним, і чесно працював для його блага. Його юридичні таланти стали тут у пригоді, і Зиблікевич швидко здобув повагу містян і урядовців. Не дивує, що коли Австрія оголосила вибори до Галицького сейму, Зиблікевич без великих труднощів став ним з його послів. Потім він каденцію у сеймі завершує, вертається до Кракова, де стає членом міської ради, а згодом президентом міста. Потім був 81 рік, нові вибори до Галицького сейму, і Зиблікевич вертається до міста Лева. На прощання Краківська міськрада робить його почесним громадянином міста, а на десятиліття вступу на посаду президента дарує йому коштовну шаблю. Знову посівши місце у сеймі, Зиблікевич стає його маршалком. Тоді ж Франц Йосиф надає йому титул графа. Проживши більшу частину життя у Кракові, Зиблікевич поступово ополячився, користувався польською мовою у приватному житті, ходив до костелу, проте завжди підкреслював своє руське українське походження. У суспільному, у політичному житті завжди виступав проти москвофілів і підтримував українців-народовців. Під час роботи у Галицькому сеймі він допоміг створити професійний український театр і вибивав гроші на нього. Коли у 86-му році Зиблікевич повернувся до Кракова і помер від запалення легень, ховали його за участю священиків обох обрядів, підкреслюючи тим самим українськість одного з найвидатніших мешканців Кракова. Останнім штрихом для образу українсько-польської співпраці у політичних сферах може бути постать Міхала Бобжинського – професора, історика, намісника Галичини. Він був засновником Краківської історичної школи, дуже вплинув на Михайла Грушевського. А ще Бобжинський розробив проект виборчої реформи, яка мала зробити виборчу систему демократичнішою і дала б українцям більше місць у парламенті. А загалом, між українцями і поляками часто бували мішані шлюби, була дружба та співпраця на побутовому рівні, були римо-католики, які прямо асоціювали себе з українським рухом. Ну і окремо слід згадати про Володимира Дідушицького та Леона Сапєгу. Володимир Дідушицький, грубезний чолов'яга із дещо ведмежим обличчям, вважав себе нащадком князя Василька, брата короля Данила Галицького. Чи то так, чи то ні, невідомо, але боярський рід Дідушичів справді існував. Нащадки Дідушичів за часом стали графами Дідушицькими, ополячилися, перейшли на латинський обряд, але корені роду шанували, зберігали по своїх маєтках старі книги, ікони, грамоти. Молодий граф часто казав про себе «я дідух». Граф мав великий палац у селі Пеняки під Бродами. Там є невисокі пагорби, на яких ростуть цінні букові ліси, а у лісах гніздяться рідкісні птахи – орлани-білохвости. Щоб зберегти це унікальне місце, Дідушицький домагається проголошення пагорбів заповідним об'єктом. Першим природничим заповідником на теренах України. Називається заповідник «Пам'ятка Пеняцька». Ну і любов до природи, яка зародилася у серці графа ще замолоду, переросла у захоплення усього життя. Дідушицький збирав рідкісні мінерали, рослини, тварини. Коли російські царі влаштовували полювання на зубрів, Дідушицький потім їздив до Росії викупати їхні туші. І ось 1857 рік граф переносить свою колекцію до Львова і розміщує у своєму палаці на вулиці Театральній. Тут він створює музей, який пізніше дарує місту. Зараз це природничий музей у Львові, дуже цікавий. До речі, крім мінералів, засушених рослин та опудал тварин, у музеї Дідушицького ще була багатюща археологічна і етнографічна колекція. Тобто він презентував Галичину як цілісний комплекс зі своєю унікальною природою та своїми унікальним населенням. Якраз крім природничих збірок, Дідушицький ще підтримував гуцульських майстрів, фінансував їм виставки у Парижі та Відні, робив у себе у палаці бал, стилізований під гуцульське весілля, прославляв Галичину на мистецьких, промислових та етнографічних виставках у Львові, Берліні, Петербурзі, Відні, Перемишлі, Коломиї і Кракові. Отже, з його збірок маємо природничий музей і частково етнографічний. А товариш Дідушицького Лев Людвік Сапєга походив з багатющого і давнього польсько-литовського роду. Серед його предків були гетьмани, воєводи, батько був взагалі ад'ютант Наполеона. Він отримав технологічну освіту, захоплювався залізницями. Під час польського повстання 31-го року Сапєга воював проти росіян. Коли повстання розбили, він тікає до Галичини. Всі його маєтки Росія конфісковує, але він чималу частину встиг переправити до Галичини, і під Перемишлем він викупає замок Красічин і починає займатися економікою та технологічним розвитком Галичини. Що робить Сапєга? Він захоплювався отією органічною філософією, яку викладали у Единбурзькому університеті шотландські професори та філософи. Тобто нація складається з людей, тому нехай люди збагачуються, бо з добробуту окремих людей твориться добробут цілого народу. Отже, Сапєга починає сприяти збагаченню Галичини. Він відкриває рільничу академію, зараз це рільничий університет у Дублянах. Він відкриває ощадну касу, кредитну спілку. Отже, завдяки рільничій академії фермери могли наймати кваліфікованих працівників. У кредитній спілці вони могли брати гроші у кредит на розвиток бізнесу, а у ощадній касі зберігати свої заощадження. Потім 1858 рік Сапєга таки отримує від австрійського уряду концесію на будівництво залізниці з Кракова до Львова. Потім він її продовжив до Чернівців. Завдяки залізниці у Галичині почалося економічне зростання. І так Володимир Дідушицький і Леон Сапєга назавжди закарбували свої імена в українській історії. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».